Conditor almae siderum, aeterna lux credentium, Christe redemptor omnium, exaudi prece supplicum. Qui condolensi in terri tu, mortis perire seculum, salvasti mundum languidum, donans reis remedium. Vergente mundi vespere, utis sponsus de talamo, egressus honestissima, virginis matris clausula, cuius forti potentiae genu curvantur omnia, celestia terrestria, nutu fatentur subdita. Te sancte fide quesumus, venture iudex seculi, conserva nos in tempore, hostis a te lo perfidi. Sit Christe expiissime, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito, in sempiterna secula.